Israelaj bioinĝenieroj kreis teknologie antaŭkurieran biologian maŝinon, kiu kapablas manipuli per la genetika kodo. Tiu maŝino, kreita de laborantoj de Technion, Israela Teknologia Instituto, malsame ol simplaj komputiloj, kapablas kunlabori rekte kun biologiaj sistemoj kaj eĉ kun vivaj organismoj. La komputilo baziĝas sur dono A kaj kapablas legi genetikan informon aŭ ĝin ŝanĝi. Kiel klarigis Ehud Kenan el Technion, temas pri aparta maŝino, kiu kreas rezultojn observeblajn biologie. Simila aranĝaĵo, lia opinie, iam estonte povus krei novajn bioteknologiajn eblojn helpi en genetikaj terapioj aŭ en klonado. La inventita komputilo estas ankaŭ aplikebla kiel kalkulaparato, do estas multaj taskoj por kiuj eblus ĝin utiligi.